Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Ne znam šta će biti tema sastanka u Vašingtonu, niti u kom sastavu idemo, izjavio Vučić. Lavrov sutra u Beogradu. Rusija će podržati svako rešenje koje je u interesu Srbije, izjavio Dačić. Policija razblila blokadu opštine Budva, privedeni bivši čelnici. Kina tvrdi da je postigla dogovor sa Indijom o mirnom rešenju sukoba na granici. Sutra pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 25 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte dok Amerika pooštrava sankcije Huaweiju, a Evropska unija vodi debatu oko poslovanja te kineske kompanije, zvaničnici Srbije ne vide razlog za preispitivanje saradnje. Zašto je Srbija važna Kini na digitalnom putu svile, odgovara istraživač Vuk Vuksanović.
Kini odgovara činjenica da se sve u Beogradu može završiti samo ako dobijete zeleno svetlo iz jednog centra moći, a Beogradu svakako odgovara što Kina neće postavljati suvišna pitanja.
Govorimo i o učešću tri najuticajnije bošnjačke stranke na parlamentarnim izborima u Srbiji. Različito gledaju na saradnju i eventualno partnerstvo sa vladajućom Srpskom naprednom strankom.
Ukoliko bude razumijevanja u pogledu uspostave novog talasa saradnje, mi ćemo biti spremni.
Nećemo da sudbinu građana Sandžaka prepustimo ovom neprijateljskom režimu.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za sredu 17. jun.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da još ne zna šta će biti tema razgovora na sastanku Kosova i Srbije 27. juna u Beloj kući u organizaciji američke administracije. Vučić je rekao i da ne zna koji će biti sastav delegacije Beograda koja će tamo otići, ali je dodao da će Srbija umeti, kako je rekao, da sačuva svoje državne i nacionalne interese.
Ako biste me pitali da li će da se dogodi nešto što bi neki voleli da pišu, ja ne očekujem spektakularne stvari, ja očekujem racionalan i pragmatičan razgovor sad. To su moje očekivanja. Mala je Srbija da bi zapovedala Beloj kući, vidjet ćemo sa čim će oni da izađu. Mala je Srbija da bi zapovedala Beloj kući, ali je dovoljno velika da ume da kaže šta su njeni interesi i koje interese može, hoće i mora da zaštiti.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov dolazi sutra u posjetu u Beogradu gde će razgovarati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i šefom diplomatije Ivicom Dačićem. Dačić je u oči posete rekao da će Rusija podržavati svako rešenje koje je u interesu Srbije. On je za televiziju Prva naveo da postoji velika plima inicijativa za razne vrste sastanaka. Međutim, postoji i oseka nekih predloga, odnosno da li će to više biti sastanci radi sastanaka ili da se vidi da dijalog vraćen iz neke kliničke smrti, vidjet ćemo, rekao je Dačić i dodao da smatra da rješenje kosovskog pitanja uopšte nije blizu. Beograd i Budimpešta posvećeni su organizovanju zajedničke sednice vlada Srbije i Mađarske i potpisivanju sporazuma o strateškom partnerstvu, izjavio je srpski šef diplomatije nakon susreta sa ministrom spoljnih poslova Mađarske Peterom Sijartom u Beogradu. Dačić je naveo da je Sijarto najveći advokat i zastupnik stavova Srbije na svim sastancima Evropske unije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Crnogorska policija privela je 20 osoba, među kojima su gotovo svi smenjeni čelnici opštine Budva tokom intervencije koja je sprovedena u ovom gradu. Bivši predsjednik opštine Marko Carević, smenjeni predsjednik Budvanskog parlamenta Krsto Radović i njihovi saradnici nalaze se u centru bezbednosti Budva, a izvedeni su iz zgrade opštine uz primjenu policijske sile. Oko same policijske stanice okupile su se pristalice Demokratskog fronta i Demokrata, a prisutni su i pojedini poslanici ovih stranaka. Detaljnije Srđan Janković.
Intervencijom jakih snaga crnogorske policije iz zgrade opštine Budva u ranim jutarnjim časovima nasilno su izvedeni i odvedeni u centar bezbjednosti Budva čelnici lokalne samouprave koji su smijenjeni 11. juna. Oni su prethodno odbili da napuste zgradu opštine ne priznajući odluku odborničke većine koja ih je smijenila. Policija je nakon nasilnog ulaska u zgradu opštine privela doskorašnjeg predsjednika opštine Marka Carevića i smijenjenog predsjednika lokalnog parlamenta Krsta Radovića. Pripadnici policije su zbog ometanja službenika u obavljanju službenih radnji priveli i menadžera opštine Mila Božovića, sekretara Sekretarijata za investicije Mladena Mikelja, šefa kabineta predsjednika opštine Nikolu Jovanovića, odbornika Demokratskog fronta Đorđija Vujovića, kao i Carevićevog sina i brata. Do intervencije i upotrebe suzavca došlo je nakon rasprave bivšeg čelnika opštine Marka Carevića i policijskih službenika.
Hoćete žene da bijete, jeli? Bilo.
Akcija policije je sprovedena na zahtjev upravne inspekcije koja je namjeravala da uđe u zgradu opštine Budva, a u čemu su je u dva navrata onemogućili bivši funkcioneri opštine, bivši čelnici opštine i funkcioneri i aktivisti Demokratskog fronta i Demokrata su blokirali ulaz u zgradu, ne želeći da napuste, kako su rekli, svoja radna mjesta i tvrdeći da je njihova smjena sa tih pozicija nelegitimna. Policija je upotrijebila sredstva prinude, uglavnom suzavac i fizičkom silom izveli su sve koji su blokirali zgradu opštine. Time je omogućeno predstavnicima nove odborničke većine Demokratske partije socijalista, socijaldemokrata i crnogorske, a time i novoj budvanskoj vlasti da uđu u zgradu opštine. Nasilno izvođenje smijenjenih čelnika opštine predstavlja epilog višemjesečnih političkih tenzija u prijestolnici turizma Budvi, koja se vodila oko preuzimanja vlasti. Naime, prelaskom nezavisnog odbornika Stevana Đakovića na stranu tadašnje opozicije, stvorena je odbornička većina koja je mogla da smijeni vlast u Budvi na čelu sa Markom Carevićem, koji su činili Demokratski front i Demokratska Crna Gora. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Srbija ne vidi razlog za preispitivanje saradnje sa kineskom kompanijom Huawei, izjavila je za Radio Slobodna Evropa državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić. Kako Huawei, koji se na svetskom tržištu suočava sa američkim sankcijama, posluje u Srbiji, u prilogu Nevene Bogdanović.
Huawei je u maju u Srbiji otvorio novi inovaciono-razvojni centar. Uz poruku ministra inovacija Nenada Popovića da će Huawei u Srbiji ostati dugo. Stav Srbije o poslovanju te kompanije nije promenjen ni godinu dana nakon što su Huawei u Sjedinjene Američke Države uvele sankcije, uz obrazloženje da predstavlja bezbednosnu pretnju zbog veza sa kineskom vladom. Huawei je navode američke administracije o špijunaži demantovao, ali je poslovanje jednog od najvećih proizvođača pametnih telefona i mrežne opreme postalo predmet debate i u mnogim državama Evropske unije. Da su Danska, Norveška i Nemačka preispitivale saradnju sa Huaweiom, podsjeća doktorant međunarodnih odnosa na Londonskoj školi ekonomije i politike Vuk Vuksanović.
Srbija bi potencijalno mogla da ima problema, ali ne zbog Evropske unije, nego zbog Vašingtona. Jer mi ćemo sigurno živeti u eri, bez obzira koji u Beloj kući, živećemo u eri intenzivne američko-kineske konkurencije.
Državna sekretarka u Ministarstvu telekomunikacija Tatjana Matić napominje da u okviru institucija Srbije nije bilo inicijativa za preispitivanje saradnje sa kineskom kompanijom, niti pritisaka sa strane.
Nikada nije bilo pritisaka bilo kakve vrste kada su u pitanju strateška partnerstva koje Republika Srbija razvija, jer svakako da su ova pitanja unutrašnja pitanja naše zemlje kao suverene države. Mi ne vidimo ni razloga za preispitivanje saradnje sa kineskom kompanijom.
Od potpisivanja međudržavnog sporazuma Srbije i Kine, zvanični Beograd potpisao je više dokumenata o saradnji sa Huaweiom, a ta kompanija je u ranijim izjavama predstavnika vlasti Srbije označena kao ključni partner za budući razvoj internet mreže pete generacije 5G.
Što se tiče Srbije, ona svakako je svesna da u skorije vreme neće postati članica Evropske unije i samim tim Beograd smatra da može da priušti sebi tu malo avanturističku i oportunističku spoljnu politiku.
Saradnja Srbije sa kineskom telekomunikacionom kompanijom deo je, kako ga Kina naziva, digitalnog puta svile. Vuk Vuksanović ističe da je Srbija na tom putu dobila privilegovano mesto, a istraživačica Evropskog saveta za spoljne poslove Majda Ruge u upisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi razloge zbog kojih je, prema njenom mišljenju, Srbija strateški važna za Kinu, a samim tim i za kompaniju Huawei.
Kineskom poslovnom modelu pogodniji je trenutni zakonski okvir u Srbiji nego zakoni u mnogim članicama Evropske unije. Za početak, Srbija je u Evropi, graniči se sa Evropskom unijom, ali ne podleže strogim evropskim propisima kao zemlje članice.
Za istraživača Vuka Vuksanovića, ključni faktor koji određuje savezništvo Srbije i Huaweia je, kako je rekao, odnos između partijskih elita u Pekingu i Beogradu.
Bitno je samo da se sve obavi tajnovito iza zatvorenih vrata i da niko ne postavlja preterano krupna pitanja. Kini odgovara činjenica da se sve u Beogradu može završiti samo ako dobijete zeleno svetlo iz jednog centra moći, a Beogradu svakako odgovara što Kina neće postavljati suvišna pitanja za razliku od, na primjer, tender standarda koji zahtevaju projekti iz Evropske unije.
Na pitanja o poslovanju i saradnji sa institucijama Srbije predstavništvo Huawei-a u Beogradu nije odgovorilo, a odgovor nije stigao ni iz centrale te kompanije u Kini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kina i Indija optužile su jedna drugu za izazivanje sukoba u kojima je ubijeno najmanje 20 indijskih vojnika u spornom području Himalaja. Indija tvrdi da je Kina pokušala da jednostrano promeni status quo. Peking je optužio New Delhi da je odgovoran za incident, tvrdeći da su indijski vojnici dva puta prešli granicu i napali kineske vojnike. To je najžešći sukob između dve zemlje u posljednjih 45 godina. Dragan Štavljanin.
Indijska vojska je saopštila da su obe strane pretrpele žrtve, ali još nema podataka iz Kine. U utorak se bitka vodila sa stena, međutim nije ispaljen ni jedan hitac. Indijska vojska je saopštila da su brojni njeni pripadnici teško ranjeni. U izjavi se navodi da su ranjeni vojnici izloženi nultim temperaturama na visokom terenu. Naime, reč je o veoma nepristupačnoj oblasti gde je prosječna visina oko 4200 metara, a već na 2400 metara ljudsko biće se suočava sa problemom aklimatizacije. Do sukoba je došlo u planinskoj regiji Ladakh, gde se Peking i New Delhi spore oko granice. Sukob u ponedjeljak bio je prvi smrtonosni u pograničnom području u posljednjih 45 godina. Indijski zvaničnici su ranije rekli da su kineski vojnici ušli u Ladakh početkom maja u cilju uspostavljanja prisutnosti u toj regiji i promjene status quo na terenu, postavljajući šator i stražarske kućice, ignorišući upozorenja da odu odatle. Portparol kineske vojske pukovnik Zhang Shuli optužio Indiju da su njeni vojnici u dva navrata prešli neslužbeno slabo obeleženu liniju razgraničenja, poznatu i kao liniju stvarne kontrole uspostavljenoj nakon rata 1962. To je dovelo do tenzije, uključujući tuče u kojima su korišćene kamenice i drugi rekviziti. Dve su vojske kasnije razgovarale kako bi pokušale da ublaže napetosti. Međutim, u ponedjeljak su sukobi eskalirali. Najprije saopšteno da su poginulo tri indijska vojnika, zatim još 17 jer su podlegli teškim povredama. Ujedinjene nacije apelovale su na uzdržanost. Obe ove azijske zemlje tvrde da polažu pravo na teritoriju duž himalajske granice od 3,5 hiljade kilometara, jedne od najdužih kopnenih na svetu, ali uglavnom nije bilo oružanih incidenata od rata 1962. Kina smatra da njoj pripada teritorija od 90 hiljada kvadratnih kilometara na severoistoku Indije, koja obuhvata indijsku saveznu državu Arunachal Pradesh, u kojoj živi budistička populacija. Indija pak tvrdi da je Kina okupirala 38 hiljada kvadratnih kilometara njene teritorije u zapadnom delu Himalaja. Dve najmnogoljudnije države na svetu, Indija i Kina, koje posjeduju nuklearno oružje, gledaju se s velikim podozrenjem. Do sukoba je došlo u trenutku kada Peking sve očiglednije demonstrira svoju moć u regionu. Tako su se kineski brodovi nedavno sukobili sa malezijskim i vijetnamskim u Južno-Kineskom moru. Istovremeno, kineski nosač aviona je dva puta prošao tajvanskim oreuzom, a Peking nastoji da ojača kontrolu nad Hong Kongom. Iz tih razloga Indija sa zemljom doživljava uspon Kine, zbog čega gaji dobre odnose sa SAD-om, čija je ratna flota prisutna u ovom regionu.
Severna Koreja saopštila je da će poslati vojnike u sada zatvorene objekte za saradnju sa Južnom Korejom i da će ponovo uspostaviti stražarska mesta i obnoviti vojne vežbe u pograničnom području. Pjongjang bi tim potezima poništio sporazume koje su dve Koreje postigle u septembru 2018. čiji je cilj smanjenje vojnih tenzija duž granice. Vojska Južne Koreje izrazila je žaljenje zbog objave Pjongjanga i upozorila da će se Severna Koreja suočiti sa nepreciziranim posledicama ako prekrši sporazume.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U vreme kada se i Francuska suočava sa optužbama o rasnoj nepravdi, izbila je snažna debata o uklanjanju zabrane prikupljanja podataka o rasnoj pripadnosti građana, s argumentom pristalice da bi se time došlo do prave slike diskriminacije manjina, dok protivnici tvrde da je takav predlog suprotan egalitarističkim vrednostima Francuske Republike, pišu svetski mediji. Predsjednik Emmanuel Macron je u ponedjeljak izgleda spušteno garda dočekao predlog portparolke vlade, jedne od najistaknutijih crnih osoba u francuskoj politici, za uklanjanje decenijama starog tabua o prikupljanju statističkih podataka o rasi, ocenjuje Reuters. Francuska prilikom popisa stanovništva, objašnjava Reuters, ne postavlja pitanja o etničkoj pripadnosti, nacionalnom poreklu ili veri, što je deo nacionalne ideologije koja potiče iz francuske revolucije, da država mora da izbjegava takve distinkcije kako bi svi građani bili ravnopravni. Međutim, u vrijeme kada su Francuzi izašli na ulice da iskažu solidarnost sa protestima protiv rasizma u Americi, portparolka Sibeth Ndiaye napisala je u listu Monde da takva politika otežava borbu protiv rasizma u Francuskoj. Ona je digla glas protiv tabua u Francuskoj izazvavši žestoki spor, piše Daily Telegraph, i ističe da je predlog portparolke brzo kritikovan sa različitih strana. Zakon iz 1978. koji zabranjuje francuskoj državi da prikuplja podatke o etničkom poreklu, imao je za cilj da obezbedi ravnopravan tretman svih građana, ali je, dodaje britanski list, portparolka rekla da je njegova posljedica zapravo gušenje javne debate o rasizmu. Portparolka vlade je i među kolegama u kabinetu izazvala gnev predlogom da se rasa uključi u nacionalnu bazu podataka kako bi se realnost mogla vidjeti onakva kakva je, ističe agencija France Press. Njen šef Macron je rekao da u ovom trenutku ne želi da se vraća na to pitanje, dok je njegov savjetnik za AFP rekao da predsjednik podržava konkretne mjere za borbu protiv diskriminacije umjesto nove debate o temi koja vjerovatno neće doneti brze i vidljive rezultate.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Ne znam šta će biti tema sastanka u Vašingtonu, niti u kom sastavu idemo tamo, izjavio Vučić. Lavrov sutra u Beogradu. Rusija će podržati svako rješenje koje je u interesu Srbije, kaže Dačić. Policija razbila blokadu opštine Budva, privedeni bivši čelnici. Kina tvrdi da je postigla dogovor sa Indijom o mirnom rješenju sukoba na granici. U nastavku emisije čućete ponovo pokrenuta inicijativa da se prodavnicama zabrani rad nedjeljom, šta kažu građani.
Verovatno bi iz ugla potrošača to meni bilo manje komforno, ali iz ugla onih koji rade i nemaju taj slobodan dan sigurno bi mnogo značilo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Osim na lokalnim, tri najuticajnije bošnjačke stranke, čije su sedište u Novom Pazaru, u tri kolone učestvuju i na republičkim izborima. Na saradnju i eventualno partnerstvo sa vladajućom Srpskom naprednom strankom, ove tri partije gledaju na različite načine. Izveštava Amela Bajrović.
Na predstojećim izborima Sandžačka demokratska partija, čiji osnivač je ministar Rasim Ljajić, u koaliciji je sa grupom partija koje predvodi Srpska napredna stranka. Stranka pravde i pomirenja bivšeg muftije Muamera Zukorlića u koaliciji je sa Demokratskom partijom Makedonaca, dok partija Sulejmana Ugljanina, Stranka demokratske akcije Sandžaka, izlazi samostalno. Član predsjedništva SDP-a Mirsad Jusufović podsjeća da su u posljednjih 8 godina u dva mandata na lokalnom i republičkom nivou koalicioni partneri sa SNS-om. On očekuje fer i poštene izbore, pobedu liste na kojoj su i kandidati njegove partije, kao i da će uspjeti da zadrže dobru vezu između lokalne i republičke vlasti.
Smatramo da generalno sve ono što mi kao manjina tražimo na republičkom nivou, to treba pružiti i Srbima koji de facto jesu manjina u Novom Pazaru. Oni su naši partneri dugogodišnji.
Ova partija koja je u koaliciji sa Ljajićevom socijaldemokratskom partijom Srbije u prethodne 4 godine imala je 10 poslanika u republičkom parlamentu, a Jusufović kaže da je partnerski odnos sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i svim ministrima u vladi Srbije rezultirao nizom krupnih infrastrukturnih projekata. Lider Stranke pravde i pomirenja Muamer Zukorlić kaže da ga raduje činjenica da u Srbiji polako međuverske i međuetničke barijere padaju, te da je uspeo u značajnoj meri da eliminiše ili oslabi predrasude koje su mnogi građani imali prema njemu, jer je pre prošlih republičkih izbora iz verskog prešao u politički milje. Zukorlić očekuje veći broj glasova nego pre 4 godine kada su osvojili 2 poslanička mesta u Skupštini Srbije. On tvrdi da je njegova stranka jedina u protekle 4 godine u partnerskim odnosima sa SNS-om zadržala svoj suverenitet tokom glasanja u parlamentu, ali da su doprineli ispuštanju tenzija na relaciji bošnjačkog i srpskog naroda, Sandžaka i Beograda, Bosne i Hercegovine i Srbije.
Ukoliko bude razumijevanja u pogledu uspostave novog talasa saradnje, mi ćemo biti spremni, iako nas vrlo često brine bujanje nacionalizma, glorifikacija ratnih zločinaca, negiranje genocida u Srebrenici, tako da je, to su sve stvari koje su veoma bolne i koje nam uskraćuju prostor za optimizam. Ali i nedostatak optimizma ne znači da se treba okrenuti sukobljavanje.
U Ugljaninovoj SDA Sandžaka, koja je na prethodnim izborima osvojila 2 poslanička mesta, režim Aleksandra Vučića smatraju neprijateljem Bošnjaka u Srbiji. Kandidat za narodnog poslanika ove stranke, Anis Imamović, kaže da oni i izlaze na ove izbore da bi građani imali mogućnost izbora.
Iako su uslovi na ovim izborima daleko od fer i demokratskih, mi smo odlučili da budemo jedini koji će čvrsto stati na put velikosrpskoj ideologiji i njeni prijatelji u Sandžaku. Nećemo da sudbinu građana Sandžaka prepustimo ovom neprijateljskom režimu.
Imamović je ponovio stav da su glavni ciljevi SDA Sandžaka specijalni status Sandžaka i vraćanje Bošnjacima statusa naroda, ali i decentralizacija Srbije, evropske i NATO integracije, vladavina prava, jednakost pred zakonima i društvo jednaki šansi za sve građane. Zukorlićeva i Ljajićeva partija večeras u Novom Pazaru organizuju završne predizborne skupove, dok će Ugljaninova stranka završni skup održati sutra. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Građani Hrvatske izlaze 5. jula na parlamentarne izbore. U ponoć je zaključeno primanje lista kandidata i u četvrtak počinje zvanična kampanja. Ko su najozbiljniji igrači, u prilogu Enisa Zebića.
Utorak u ponoć završena je predaja lista za parlamentarne izbore 5. srpnja. Predano je 190 stranačkih, koalicijskih i nezavisnih lista i 17 kandidatura za 8 mjesta za manjine. Očekuje se da će do četvrtka sredinom dana trajati provjera njihove pravovaljanosti, a potom kreće njihova objava i izborna promidžba koja će trajati kratko do ponoći 3. srpnja. Onda je dan izborne šutnje, u 7 ujutro u nedjelju 5. srpnja otvaraju se birališta u Hrvatskoj. Političkom scenom i dalje dominiraju Socijaldemokrati kao stranka lijevog centra i HDZ kao stranka desnog centra. Međutim, novost je na ovim izborima da jača konkurencija HDZ-u desno od njih. Domovinski pokret pjevača Miroslava Škore i Socijaldemokratima lijevo od njih, pogotovo u Zagrebu, stranke Možemo, kaže za naš program komentator u dnevnim novinama 24 sata Tomislav Klauški.
Dakle, na desnici se skupljaju stranke koje u svojim razvojima imaju nekakve suverenističke ideje, neke nacionaliste, šoviniste, obožavatelje Viktora Orbana i njegove politike itd. Dok s druge strane SDP je dobio konkurenciju na ljevici, pogotovo u Zagrebu, među strankama koje su zapravo lijeva frakcija SDP-a, odnosno donose novi duh, novi aktivizam i nove teme koje je SDP protekle godine možda namjerno, možda slučajno zapostavio ili zaboravio.
U neslužbenim razgovorima može se čuti da obje velike stranke računaju da će dobiti 56 od ukupno 151 mandata, kaže za naš program komentatorica Hrvatske radio televizije Jasmina Popović, i smišljaju kako lijevo ili desno od centra doći do još 20 ruku kako bi sa većinom od 76 zastupnika otišli do predsjednika Milanovića tražiti mandat za sastavljanje nove vlade.
A ono što jest problem je što se u ovom trenutku ne može znati tko s kim doista pregovara, jer su sve opcije na stolu. Dakle, može se čuti u Hrvatskoj da SDP razgovara ispod žita i sa domovinskim pokretom Miroslava Škore, da isto tako HDZ pokušava sa domovinskim pokretom dogovoriti eventualnu suradnju nakon izbora, ali s obzirom da nitko ne može pretpostaviti koliko će sada dobiti te opcije kao što je domovinski pokret ili Most na desno ili platforma zeleno-lijeve koalicije Možemo na lijevo, tako da u stvari sve je otvoreno i sve se iščekuje.
Lider socijaldemokrata Davor Bernardić radio je na korist vlastite štete, kaže Kluški, jer je jake stranačke igrače koji nisu njegovi pristaše stavljao nisko na liste ili ih uopće nije stavljao. Plenković, koji je u ožujku Hametice pobijedio stranačku desnicu na unutar stranačkim izborima, većinu svojih tadašnjih protivnika stavio je na liste, očito u strahu da mu glasovi ne pobjegnu desnije, Domovinskom pokretu ili Mostu, kaže Kluški. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Učenici 8. razreda polagali su test iz srpskog maternjeg jezika, dok će sutra, odnosno u petak, polagati test iz matematike i kombinovani test. Preporučeno je da učenici nose zaštitne maske, dok su one za nastavnike obavezne. U jednoj učionici je najviše 9 učenika koji su raspoređeni na propisanoj udaljenosti. Na društvenoj mreži Facebook sve više ljudi okuplja se oko grupe, odnosno inicijative pokrenute sa ciljem da se zabrani rad u trgovinama i prodavnicama nedeljom. Ideja je stara 4 godine, ali se u Srbiji aktualizovala tokom vanrednog stanja, kada prodavnice nisu radile vikendom. Više u prilogu Gordane Ćosić.
Ivica Kopunović, inicijator ove grupe, za Radio Slobodna Evropa kaže da je policijski čas i režim rada prodavnica koji je tada važio dokazao da je rad nedeljom nepotreban, te da ga je na pokretanje ove akcije inspirisala njegova lična priča.
Moja supruga radi u jednom trgovinskom lancu gde dobije ta 2 slobodna dana koja je sleduje, ali ne uvijek striktno subotom i nedeljom recimo, nego dobije ponedeljkom, utorkom ili ponedeljkom, četvrtkom, utorkom, sredom, kada je ona kod kuće, a ja sam na poslu, ćerka u školi i tada nismo zajedno.
Da je uvođenje pravila da se nedeljom ne radi dobra ideja, smatra i Beograđanin Draško Mitić.
Verovatno bi iz ugla potrošača to meni bilo manje komforno, ali iz ugla onih koji rade i nemaju taj slobodan dan, sigurno bi mnogo značilo.
Sa njim se slaže i Ivana Marković, također iz Beograda.
Meni je zgodno kao potrošaču, ali računam da je njima zgodno da ostanu kod kuće.
Inicijativu za neradnu nedelju je pre 4 godine pokrenuo Samostalni sindikat trgovine Srbije, ali tada to nije privuklo pažnju javnosti. Kako objašnjava Radoslav Topalović, predsjednik Samostalnog sindikata trgovine Srbije, radna sedmica koja traje 40 radnih sati se u Srbiji veoma široko tumači.
Zakon o radu kaže da je radna nedelja traje 40 časova i da je poslodavac dužan da u toku radne sedmice obezbedi jedan slobodan dan radniku koji je po pravilu nedelja. Tako da je ta zakonska odredba jako široko postavljena, da je u trgovini po pravilu nedelja radni dan, a radnik u trgovini dobije slobodan dan u ponedjeljak, utorak ili kad mu već pripada, a nema nikakvu naknadu za rad nedelju.
Sa druge strane, za same poslodavce ideja da se nedeljom ne radi je prihvatljiva, ali pod određenim uslovima.
Ona važi za sve, da nema izuzetaka. Jer vi kad u jednoj svojoj branši imate konkurenciju koja radi, a vi ne radite, prosto to vas dovodi u poziciju koja može biti za vas poslovno nepovoljna u odnosu na druge.
Rekao je Duško Marjanović, predsjednik sektora za trgovinu Unije poslodavaca Srbije, koji je objasnio da bi eventualni gubitak koji bi poslodavci imali zbog toga što bi nedeljom zatvorili svoje radnje, iznosio oko 10%. Ministarstvo trgovine Srbije osnovalo je u januaru 2020. godine radnu grupu koja bi trebalo da ispita ovu ideju. Međutim, iz ministarstva nije stigao odgovor da li je ta radna grupa do sada zasedala. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Sonja Gočanin i Gordana Ćosić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Ne znam šta će biti tema sastanka u Vašingtonu, niti u kom sastavu idemo, izjavio Aleksandar Vučić. Lavrov sutra u Beogradu. Rusija će podržati svako rešenje koje je u interesu Srbije, izjavio Dačić. Policija razbila blokadu opštine Budva, privedeni bivši čelnici. Kina tvrdi da je postigla dogovor sa Indijom o mirnom rešenju sukoba na granici. Sutra pljuskovi sa grmljavinom, temperature do 25 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama. Prijetno!